Mutta se ero on, että tänään seison tässä vain yksin. Ei ole vaimoni tai silloinen morsiameni tönäisi minua, kun unohdin vaihtaa puolta, mutta nyt hän ei ole edes tönimässä tässä. Mutta toivottavasti sillä rukouksin tukee jossakin. Edellisissä, niin, kun tätä asiaa pyydettiin tai puoleni käännyttiin ja kysyttiin, että voisitko sinä puhua tällaisesta aiheesta, sanoin, että minä en kyllä enää muista, minkälaiset avioliiton ensivuodet olivat. Pyytäjä Toivo Marttala sanoi kysyä Miljalta, kyllä hän muistaa. Ja niin, minä sitten tein työtä käskettyä, kysyin häneltä ja hän ruksasi muutaman kohdan vähän toisin kuin olin ajatellut ja sitten kysyin tyttäreltäni, joka on ollut nyt jonkun verran kansanavioliitossa toista vuotta. Ja hänkin pani jonkun lisäyksen ja taas ehdotti joitakin muutoksia, että tämä nyt ei ole kaikki ihan minun omaani, mutta kyllä minun loppujen lopuksi täytyi näiden neuvojien monet hyvät vihjeet sivuuttaa siitä syystä, että ne kävivät vähän ristiin ja täytyi vaan todeta, että kai tässä on puhuttava niin kuin ajattelee ja tuntee. Mutta hyviä neuvoja sai, että tässä on tämä tekijäluettelo nyt paljastettu. Edellisissä puheissa on ollut melko paljon samoja asioita, joita minäkin tuon esille ja te, jotka olette kaikki edelliset raamattutunnit kuunnelleet, niin teille tässä on toistoa, mutta ilmeisesti täällä on joitakin, jotka eivät ole olleet mukana raamattutunneilla ja siitä syystä ihan turvallisesti toistan. Avioliiton ensivuodet. Tämä avioliitto on sekä ihana että vakava asia. Ensivuodet ovat ihana ja vakava asia nekin samaan aikaan. Ihan uutena koetaan se uusi läheisyys, tunnetaan rakastumisen ja antautumisen iloa, eikä ole ollenkaan niitä ongelmia kuin entisellä suomalaisukolla, joka akkaansa ajoi takaa ja sanoi mennessään ravistettava ennen käyttöä. Toivottavasti kristityille ei näitä ongelmia koskaan tulekaan. Kaikki on uutta. Siinä on läheisyyttä ja siinä on uhrautumisen iloa ja monta muuta asiaa, jotka kuuluvat avioliiton ensi vuosiin. Toisaalta tämä aika on vakavaa aikaa, sillä näinä vuosina luodaan pohja myöhemmille vuosille. Silloin rakennetaan luottamus ja silloin kasvetaan vastuuseen. Ja siitä syystä nämä ensimmäiset vuodet ovat myös vakava asia. Kuitenkin kaikki kasvu tapahtuu oikeastaan vain kriisien kautta, ja siksi on heti aluksi puhuttava näistä ensivuosien kriiseistä. Jokaisena ikäkautena ovat omat kriisinsä, mutta avioliiton ensivuosien kriisit muodostavat oman ryhmänsä. Erikoisryhmänsä. Näistä ensimmäisenä astunee esiin niin sanotut temperamenttiristiriidat. Ihminenhän hakee avioliittoon mennessään sitä sopivaa apua, jonka Jumala hänelle lupasi. Hän hakee kokonaisuutta, eli puuttuvaa osaa. Ihmisellähän sanottiin, tai avioliitossa sanottiin, avioparista sanottiin, he ovat yksi liha, he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja ihminen hakee tätä puuttuvaa osaansa. Siitä syystä hän usein ihastuu ja rakastuu täysin erilaiseen, voi sanoa vastakkaiseen tyyppiin kuin hän itse on. Ja tämä erilaisuus aluksi ihastuttaa, mutta sitten myöhemmin se alkaa hiertää. Ja tästä tulevat sitten ensimmäiset ristiriidat, temperamenttiristiriidat. Iloinen etsii raskasmielistä. Optimisti, pessimistiä. Olen joskus sanonut, että ehkä kuitenkin sitten saa pessimistin, itsepäisen ja vähän alakuloisenkin. Avoin hakee seurallista ja päinvastoin sisäänpäin kääntynyt, eristäytyvä ja kiivas ja pitkävihainen menevät usein yhteen. Aluksi tämä erilaisuus, niin kuin mainitsin, se on semmoinen valtava uusi tunne ja löytö. Sitä on löytänyt sen, mikä elämästä puuttui. Mutta myöhemmin tämä piirre, joka aluksi ihastutti, alkaa hiertää ja jopa ärsyttää. Ja tässä tulevat sitten ensimmäiset, sanoisin, pienet ristiriidat. Nämä ovat niitä kaikkein pienimpiä ja niiden yli päästään helpommin. Mutta sitten myöhemmin astuvat esiin luonne- ja elämäntaparistiriidat. Ihmisenhän muovaavat sekä perintö- että ympäristötekijät, että hänen omat valintansa. Nämä perintö- ja ympäristötekijät ovat materia, ja sitten valinnat tekevät tästä materiasta sen, minkä tekevät. Ja nyt ristiriidat nousevat hyvin usein hänen taustoistaan. Koti ja kodin mallit. Jos koti oli järjestyksen koti, se jää mallina ihmisen sisimpään läpi elämän. Me kannamme mukanamme kotia, jopa isovanhempiemmekin kotia. Jos oli sotkuinen koti, sekin seuraa meidän mukanamme. Ja näin kun sitten menee järjestyksen kodista ja sotkuisesta kodista yhteen, niin myöhemmin siinä tullaan sitten törmäyskurssille. Kumpi linja otetaan tässä uudessa kodissa? Ja löydetäänkö yleensä yhteistä linjaa? Edelleen, miten kodeissa kommunikoitiin ja miten selvitettiin ristiriidat, nämäkin seuraavat mukana, ainakin alkuvaiheessa. Edelleen sitten puutteellinen vanhemmuus vaikuttaa. Lapsi, 2-3-vuotias lapsi, juoksee kesken leikin äitinsä tai isänsä syliin, istuu siinä hetken, häntä suukotellaan, rutistetaan, taputetaan tai sanotaan jotakin. Mitään puhumatta hän saattaa juosta ja jatkaa leikkiä. Ei hän kertonut tarpeitaan, mutta joku hänen tarpeensa tuli tyydytetyksi. Ja hän pääsi ilmaisemaan tarpeensa sanoitta. Nyt tällainen lapsi, joka saa nuorena tarpeensa tyydytettyä, pystyy myöhemminkin ilmaisemaan tunteensa, rutistamaan, antamaan suukon, sanomaan jotakin. Mutta jos hänet torjutaan lapsena, niin tämä torjunta seuraa hänen elämäänsä. Ei se tuhoa kaikkea, mutta se vaikeuttaa. Ja siitä syystä, jos kodissa torjuttiin eikä ollut avointa ja läheistä ihmissuhdetta eikä ilmapiiriä, niin myöhemmin tällaisella lapsella on vaikeus antautua luonnollisiin ihmissuhteisiin. Eikä edes puoliso pysty poistamaan tätä puuttuvaa vanhemmuutta ainakaan täysin. Ei puolison syli aikuiselle ole sama kuin isän ja äidin syli lapselle. Ja siitä syystä hänen henkinen kivunsietokynnyksensä saattaa olla matala, ja sitten hylkäämisen pelko tai luottamus, kumman on saanut matkaeväksi, seuraa häntä, ja mallit kodista myöskin seuraavat ainakin osaksi. Ja näin nämä syntyneet luonne- ja elämäntapa ristiriidat astuvat ihmisen elämään. Sitten tulevat kolmantena ryhmänä olosuhteiden tuomat mahdolliset ristiriidat. Varsinkin nykyaikana, kun ihmiset käyvät jopa molemmat puolisot kolmivuorotyössä, niin sen seuraukset ovat väsymys, stressi ja mahdollinen vieraantumisen vaara. Kodista tulee, niin kuin käytän tuollaista kuvaa, ohitusasema, jossa kaksi junaa vilahtaa toisensa ohi, ja siinä pöydällä lukee, että uunissa on voileipää ja makkaraa, ja sitten toinen kun tulee, niin siinä lukee, että termospullossa on kahvia, ja tällä tavalla kommunikoidaan. No se on selvää, että tämä ei rakenna elämää, vaan synnyttää ristiriitoja. Sitten lapsen syntyminen saattaa jonkun elämään tai jonkun avioparin elämään tuoda uuden vaiheen, ja mukana on myöskin ristiriitoja. Edelleen taloudelliset vaikeudet. Vanha kansa sanoi, että kun nälkä tulee ovesta sisään, niin rakkaus vilahtaa ikkunasta ulos. No se ei aina tietysti näin ole, mutta velkojen paine ja työn kierre, sitten siihen liittyvät mahdolliset sairaudet ja muut, niin ne saattavat aiheuttaa keskinäistä syyttelyä, ärtymystä, ja näin tämä olosuhteiden tuoma ristiriita on tosiasia. Sitten neljäntenä ryhmänä, joka yleensä kohtaa kaikkia ihmisiä, on yleinen pettymys odotuksiin. Ja jonkun kohdalla nämä odotukset voivat kokonaan romahtaa. Eräs vaimo sanoi kerran, minä luulin saavani miehen, mutta minä sain paketin, joka sisälsi minun mieheni, hänen sukulaisensa, mieheni työn, mieheni harrastukset ja mitä kaikkea hän luettelikaan. Ja tämä paketti on sitten jokaisen kotiin löytänyt, jokaisen avioparin kotiin löytänyt tiensä. Ei saakaan sitä, mitä odottaa, vaan saa enemmän kuin odottaa tai vähemmän kuin odottaa, saa täysin erilaisen kokonaisuuden, mitä odotti. Ja siitä syystä monen toiveet saattavat romahtaa. Ja tämän seurauksena voi olla sitten yksi kaikkein syvimmistä kriiseistä, toisen hyväksymättömyys. Elämä muuttuu. Ei voi matkustaa eikä tehdä mitä haluaa. Se on pieni ongelma. Mutta jos toista ei voi hyväksyä matkakumppaniksi, se on suuri ongelma. Toisen hyväksymättömyys. Ja usein sen seurauksena onkin sitten latistuminen. Elämän latistuminen. Se alkaa kiertää liian tuttua rataa. Samat työt, samat päivittäiset toiminnot. No sen vielä kestää, kun sen tietää. Mutta sitten tulevat samat puheet, samat eleet, jopa vuoteessakin samat liikkeet. Tämä kaikki latistaa elämää. Ja jos nyt ihminen pysähtyy tähän hyväksymättömyyteen, niin silloin avioliitto on suuressa vaarassa. Mutta meidän ei ole pakko pysähtyä. Onko kaiken loputtava? Onko mentävä niin kuin maailmassa mennään? Erottava, kun ei enää ole yhteyttä. Meille kaikille on kasvun tie. Ja tämä on niin kuin tämän tekstini toinen pääosa. Kasvu merkitsee kypsymistä mieheksi ja naiseksi ja toiseksi kypsymistä kristittynä. Molemmat puolet ovat tärkeitä. Avioliitto on sekä inhimillinen että hengellinen asia. Jos nämä kaksi erotetaan, ei ole mahdollisuuksia selviytyä. Avioliitto ei ole pelkästään hengellinen asia. Pelkästään rukouksella ja sanalla ei selvitä. Mutta avioliitto ei ole myöskään pelkästään inhimillinen asia. Meidän tulee kypsyä ihmisinä, mutta meidän tulee kypsyä myöskin kristittyinä. Ja tässä kasvussa on ensimmäisenä asiana tunteminen. On opeteltava tuntemaan todellinen ihminen. Ja tähän minä sain ihan sitten vihjeä näiltä avustajiltanikin. Mistä toinen pitää? Mistä väreistä esimerkiksi? Mistä kukista, ettei vie ruusuja silloin, kun toinen haluaisi päivän kakkaroita, tai päinvastoin. Tai ei vie keltaisia ruusuja, kun toinen haluaa vaalean punaisia ruusuja. Nämä ovat pieniä asioita, mutta elämä koostuu niin lukuisista pienistä asioista. On opeteltava tuntemaan toinen ihminen ja hänen monet pienet asiansa. Sitten hänen temperamenttinsa ja taustansa tunteminen, näiden joista oli puhe, ne saattavat auttaa. Mutta tässä on kyllä se vaara, että sitten aletaan syyttää ihan sukua myöten, että tämmöinen olet sinä ja tämmöinen oli jo sinun sukus. Näin sinulla on äitisi ja iso äitiski. Tai isäsi ja iso isäsi. Edelleen on opeteltava tuntemaan puolison todelliset tarpeet. Naisella hyvin usein läheisyyden, rakkauden ja turvallisuuden tarve on voimakkain. Ja vain ravittuna hän pystyy elämään täysipainoista sukupuolielämää. Miehellä puolestaan hyväksynnän, arvostuksen ja molempia tyydyttävän seksuaalisuuden tarve on suuri. Edelleen hänellä on työsuoritusten ja harrastusten tarve. Tässä tämä miehellistä tuntuu vähän pitemmältä. Ja ehkä siitä syystä Raamatun kehotukset naiselle ovat kunnioittaa, siis koskevat kunnioittamista ja arvostamista ja niin edelleen. Yleensä nämä Raamatun kehoitukset aviopuolisoille, ne eivät ole ollenkaan siis sattumavaraisia, vaan yleensä nousevat ihmisen tarpeen pohjalta, tarpeista käsin. Miehelle sanotaan rakasta vaimoasi, koska vaimon perustarve on rakkaus, läheisyys ja turvallisuus. Siksi Jumala käskee miestä niin tekemään. Ja naiselle kehotetaan kunnioittamaan miestä, koska miehen yksi perustarpeista on arvostuksen ja kunnioituksen saaminen. Ei mikään polje miehisyyttä alas ja tee häntä kyvyttömäksi aviopuolisen olemiseen enemmän kuin se, että hänen arvoonsa painetaan alas. Hänelle ei anneta sitä kunnioitusta, jota hänen perusolemuksensa odottaa. Näissä asioissa avoin keskustelu ja tarpeiden ilmaiseminen auttavat. On syytä yksinkertaisesti puhua avoimesti omista tarpeistansa ja ilmaista asioita. Kipeistäkin asioista pitäisi pystyä puhumaan, mutta tämä puhuminen kipeistä asioista ei saisi mennä kohtuuttomaksi syyttelyksi. Onhan siinä tietysti aina syytöstä, kun puhutaan asioista, mikä minuun koskee, mutta se ei saisi mennä kohtuuttomaksi syyttelyksi, vaan siihen sittenkin pitäisi sisältyä enemmän kuuntelemista, että me jaksamme kumpikin puoli kuunnella toisen tarpeista. Sitten edelleen tähän tuntemiseen liittyy tuollainen kuin sukupuolielämässä perustiedon hankkiminen ja kullekin parille sopivan rytmin löytäminen. Nämä ovat nyt nuorten avioparien ja ensivuosiin kuuluvia asioita, ja minä puhun näistä avoimesti. Kun aikoinaan uskonpuhdistuksen aikana munkit ja nunnat menivät sitten naimisiin ja menivät Lutterilta kysymään tietämättöminä ihmisinä, että miten sitä ollaan avioliitossa, kuinka tiheästi ja niin edelleen, niin Luther vanhaa saksan kieltä käyttäen vastasi: In der Woche Stwir macht im Jahre 104, eli 2 kertaa viikossa tekee 104 kertaa vuodessa. Mutta se tuntuu jotenkin semmoiselta kaavamaisen preussilaiselta. Kyllä vanhaa karjalaistätiä mukaillen, kun henge passaa yhteen, on parempi systeemi. Mutta tietysti sitten siinä henkien passaamisessa saattaa tietty rytmisyys auttaa. Perustiedon hankkiminen ja kullekin avioparille sopivan rytmin löytäminen on se pääasia tässä asiassa. Mutta sitten tässä kasvussa tämän tuntemisen lisäksi toinen suuri asia on rakkauden vaaliminen. Onnistunut avioliitto ei ole koskaan sattuma. Ei se ole sitä, että minä satuin menemään ja satuin löytämään sopivan puolison. Vaan onnistunut avioliitto on työn tulos ja ensi vuosista alkavan työn tulos. Ja se työ, mitä siinä on tehtävä, on rakkauden vaaliminen. Täällä on viitattu jo näihin sanoihin, kreikankielisiin sanoihin, eros, filia ja agape ja niin edelleen, mutta tulkoon nyt toistetuksi. Eros-vaihe on rakastumisvaihe. Se on enemmän tuollainen pintakerrokseen kuuluva ulkomuoto ja tarverakkaus. Tämän eros-sanan yksi johdannainen lienee erion eli villa. Siis tämä eros-rakkaus on enemmän sellaista karvoihin katsomista. Se jää tähän pintakerrokseen. Ihastutaan toisen ulkomuotoon, piirteisiin, säihkyviin silmiin tai ymmärtäväisiin silmiin. Hän katsoo minua niin ymmärtäväisesti, minun orpoon sieluuni. Ihminen ei ole ehkä saanut vanhemmiltaan sitä, mitä hän nyt sitten kaipaa tältä ystävältään. Joku ihastuu äidillisyyteen, kun on ollut ilman äitiä, joku isälliseen turvallisuuteen, ja tämä vaihe yleensä liittyy johonkin ulkonaiseen tai näihin pintakerroksiin kuuluviin. Tämä on tarpeen, mutta tämän vaiheen tai erosrakkauden väheneminen ei suinkaan ole merkki valinnan epäonnistumisesta. Ei se merkitse ollenkaan kaiken loppua. Tämä vaihe menee ohi 3 kuukaudesta 2 vuoteen. Ja jos ihminen nyt takertuu siihen, että kun hänellä ei ole erosta tai pitäisi olla, niin hän ei ole oikealla linjalla. Ihminen voi rakastua rakastumisen tunteeseen. Siis hän haluaa nauttia jatkuvasti siitä rakastumisen tunteesta, eikä halua antautua tähän kypsymiskriisiin, eli vaivaan, rakastumisen vaalimiseen. Ja maailmahan on nyt täynnä näitä rakastumisen tunteeseen rakastuneita. Mennään valtavin juhlallisuuksiin yhteen, 2 vuoden kuluttua ollaan erossa, taas yhteen, sitten 1 vuoden kuluttua erossa, sitten taas yhteen, 1,5 vuoden kuluttua erossa, ja vauhti kiihtyy niin, että lopulta on 3 kuukauden välein vaihdettava, kun se rakastumisen tunne ei kestä enää sen pitempään. Ja näin syödään tämä annettu pääoma nopeasti loppuun. Jokaiselle ihmiselle sitten on annettu tietty määrä, ja me voimme käyttää sen joko säästellen läpi elämän, tai se voidaan tuhlata synnissä ja väärässä kierteessä 3 kuukaudessa loppuun. Seuraava vaihe, ja toinen on filia, toveruus. Sana fileo merkitsee pitää jostakin, suudella jotakin. Siihenkin liittyy erosta, mutta se on samalla syvempää. Se sisältää lämmön ja läheisyyden. Ja tämä fileorakkaus, tämä filiarakkaus voi säilyä läpi elämän vaalimalla. Erosvaihe ei sellaisenaan säily. Myöhemmissäkin vaiheissa sitä voi olla, mutta filiavaihe säilyy. Läheisyys ja lämpö voidaan säilyttää vaalimalla ja antautumalla nimenomaan tähän kasvu- ja muutosprosessiin. Ja sitten on tämä kolmas, josta on puhuttu, agape, tahtorakkaus ilman ehtoja. Ja jos ihmiselämässä on tätä, ja tätä saadaan Jumalalta, jos tahdotaan, niin silloin elämään astuu ainakin hetkittäin myöhemminkin sekä erosta että filiaa. Tulee hetkiä, jolloin voi sen vanhemmankin puolison kokea läheiseksi ja lämpimäksi, puhumattakaan nyt avioliiton alkuvuosista. Mutta tämä kehitys on alusta lähtien lähdettävä tälle linjalle. Minä haluan vaalia tätä rakkauden tunnetta. Minä en anna näiden temperamentti- tai elämäntapan ristiriitojen erottaa puolisostani. Minä en anna syödä tätä pääomaa loppuun. Minä en halua lähteä sille rakkauden tunteesta nauttimisen linjalle, että minun on, kun yhden kanssa alkaa vähetä, niin minä alan katsella jo toista, vaan tämä suljetaan kokonaan ulkopuolelle ajatusmaailmastakin. Ja halutaan keskittyä siihen, jota Jumala haluaa meille antaa, ja silloin me kasvamme. Nämä vaimon nimet Raamatussa ovat vaalimisen malleina. Ensimmäisellä aviovaimollahan oli 3 nimeä. Hänen ensimmäinen nimensä, ensimmäisen Mooseksen kirjan 5. luvun mukaan, oli ihminen. Jumala antoi heille, siis myöskin vaimolle, nimen ihminen. Tästä nyt tietysti voisi vähän karkeasti viisastella ja sanoa, että vaimokin on ihminen. Vaikka juutalainen rukoili, että kiitos Jumalalle, etten ole syntynyt, oliko se nyt, mitä hän luetteli, ja yksi niistä oli nainen. Oli ihminen. Tämä kuvaa sitä, että puolisot olivat niin yhtä, että heillä oli sama nimi. Oli yhden tekevää, kummalla nimellä kutsuttiin, molemmat aina liikahtivat, kun sanottiin ihminen. Ja tämä yhteys muodostui mies ja nainen, mutta yksi liha. 2 erillistä persoonaa ihmisessä, mutta yksi liha. Se oli sielujen sopusoinnun ja ruumiillisen yhteyden aikaa, ruumiin yhteyden aikaa. Toinen nimi, jonka Aadam antoi herättyään tuosta unesta, oli miehetär. Samasta työstä pitäisi mielestäni maksaa kyllä sama palkka, mutta miehen ja naisen erilaisuus ei häviä. Ei miehestä saisi tulla koskaan naismaista, eikä naisesta miehekästä. Ei mies tule koskaan siivoamaan eikä tiskaamaan sillä silmällä, kuin miten nainen niitä asioita katsoo, vaikka hän oppisikin niitä töitä, ja kyllä niitä oppii. Eikä nainen koskaan selvitä ongelmia samalla tavalla kuin mies. Älköön tämä nyt mitenkään naisen loogisuutta vähentäkö tai aliarvioiko, Mutta miehelle on usein tämä päätelmien ketju tärkeämpi kuin tunne, että pystytään asiat todistamaan, niiden, näin niiden pitää olla. Mutta naiselle usein se tunne on tärkeämpi kuin nämä päätelmät. Päätelmät voi olla niin ja näin, kunhan tunne saadaan kuntoon. Tämä nyt on tietysti pikkusen yliammuttua, mutta asettakaa nyt osat kohdalleen. Sitten kolmas nimi oli Eeva, ja tämä annettiin lankeemuksen jälkeen. Tuli väliin lankeemus. Vaimohan oli otettu miehen rinnasta kylkiluu, mutta Raamattu sanoo, kelpo vaimo on puolisonsa kruunu, mutta kunnoton on kuin mätä hänen luissansa. Tähän luuhun oli tullut luumätä. Ja myöskin Aadamin rinta kovettui, se pehmeä paikka kovettui, se tuli kovaksi kuin solanahka. Ja siitä alkoivat nämä ristiriidat. Ja nyt mies tajusi, tarvitaan ulkopuolelta tulevaa apua. Ja hän nimitti kolmannen kerran vaimonsa, antoi hänelle nimen Eeva, eli kaiken elävän äiti. Hän pani toivonsa avioliitossaankin tämän Eevan siemeneen, eli Kristukseen. Hän tajusi, nyt tästä lähtien tarvitaan Kristusta hänen itsensä tähden ja puolisonsa tähden. Ei se ollut syytös Eevaa kohtaan eikä itsensä aliarvioimista, mutta tajuttiin, tästä lähtien tarvitaan vaimon siementä. Ja näin on tässä meidänkin elämässämme. Me olemme ihminen ja yhtä, ja me olemme mies ja nainen erilaisia, mutta kaiken kanssa me selviämme, jos vaimon siemen tulee meidän avioliittoihimme. Ja tämän vaimon siemenen mukana tulee anteeksiantamus jo ensi vuosista lähtien mukaan. Se tuo elämän avioliittoon. Anteeksiantamus. Jaksetaan ylittää se hyväksymättömyyden kynnys ja hyväksyä toinen muuttamatta häntä ensin. Muuttamatta hänen temperamenttiaan. Muuttamatta hänen taustojaan, koska me emme pysty sitä 20 vuotta muuttamaan, minkä hän on jo elänyt. Hän on tullut paketteineen meidän elämäämme, ja tiettyä muutosta tulee tapahtumaan, mutta se ei tapahdu lihallisen käskyn voimasta, vaan vaimon siemenen voimasta. Ja silloin on anteeksiantamus ulotettava myöskin kotiin. On annettava anteeksi sekä puolison vanhemmille että myöskin omille vanhemmille. Hyvin usein jo alkuvuosista lähtien vaivaa avioliittoja niin sanottu siirtoilmiö. Eli ihminen siirtää vanhempiensa kohtaan kokemansa kaunan puolisoon. Ja hyvin monet syytökset, jotka kimpuavat, se on justiin kuin minun äitini. Ja minä inhoan sitä piirrettä. Tai se on justiin kuin minun isäni. Ja minä inhoan sitä. Ja nyt on annettava anteeksi sille puolisolle, jossa tämä inhottava piirre esiintyy, mutta myöskin sille isälle tai äidille, josta se inhottava piirre on mahdollisesti tullut tai jota se muistuttaa. Koko se lapsuuden kokemusmaailma on anteeksiantamuksen kautta pyyhittävä pois Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tähän tarvitaan tätä vaimon siemenen tuomaa elämää. Ja tämä tuo elämän avioliitto. Sitten menemme käytännön avioelämään Efesolaiskirjeen 5. luvun mukaan. Olemme puhuneet näistä ensi vuosien kriisistä ja sitten kasvun tiestä, joiden kautta nämä kriisit muuttuvat elämän sisällöksi ja voimaksi. Efesolaiskirjeen 5. luku on ollut tänään jo esillä, mutta mielestäni tästä täytyy ottaa nyt muutama vielä muu piirre esiin. Ennen kuin Efesolaiskirjeen 5. luku alkaa puhua varsinaisesta avioliitosta, tai siis antaa tätä varsinaista avioliitto-opetusta, niin tämä luku antaa muutamia perusopetuksia, jotka edeltävät avioliitto-opetusta. Ja ensimmäinen on tässä 15 ja 16 jakeessa. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Tänäkin pahana aikana oikeasta hetkestä vaarin ottaminen avioliitossa on tärkeä asia. Se on monessa mielessä tärkeä. Pitäisi oikeastaan ottaa vaari myöskin riitojen selvittämishetkistä. Kiistojen ei saisi vanhentua, mutta yliväsyneinäkin niitä on taas vaikea selvittää, koska silloin ihminen tavallisesti vain kiihtyy. Joskus makuuhuone ei ole hyvä kiistojen selvittämispaikka, sen tuloksena hyvin usein on syvempi riita,
mutta toisaalta ei sitä saa untakaan, jos ei ole selvitetty. Ja siitä syystä nämä pitäisi selvittää ihan oman unenkin takia, mutta myöskin oman avioliiton takia. Vaari oikeasta hetkestä, mutta minä haluan nyt tämän laajentaa ja syventää, enkä jättää tämmöisiin pintailmiöihin. Vaari oikeasta hetkestä ajan käytössä. Tämä aikahan riistäisi aviopuolisoilta ajan. On niin monenlaista kierrettä, joka vierottaa. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Järjestäkää jo nuoresta lähtien aikaa toisillenne. Älkää antako edes lasten viedä kaikkea aikaa, ettei tapahtuisi vieraantumista. Sitten on otettava huomioon aika vaari oikeasta hetkestä myöskin siinä mielessä, että ihmisellä on biologinen rytminsä. Naisella on oma biologinen rytminsä, siitä on miehen hyvä ottaa vaari. Mutta myöskin mies tarvitsee oman rytminsä. Ja kaikki tämä kuuluu ajasta vaarin ottamiseen. Sitten tässä 18 ja 19 jakeessa sanotaan, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä puhuen keskenänne. Salmeilla, kiitos virsillä, hengellisillä lauluilla ja niin edelleen. Tämä pyhällä hengellä täyttyminen avaa uuden yhteyden puolisoiden kesken yli näiden luonnollisten kanavien ja ristiriitojen. Eli aito pyhän hengen täyteys johtaa oikeaan avoimuuteen. Ei voi olla yhtä aikaa täytetty pyhällä hengellä ja elää mykkäkoulussa. Vaikka perinne saattaisi olla, että minun kodissani selvitettiin ristiriidat 3 päivän hiljaisuudella tai toisen kodissa väkevällä huudolla, ja nyt tämä uhkaa sitten tulla meidänkin avioliittoomme, toiselta puolelta ehkä hiljaisuus ja toiselta puolelta huutaminen. Ja miten tästä perinteestä nyt selvitään, näistä malleista? Täyttymällä pyhällä hengellä. Ja kun ihminen kokee pyhän hengen täyteyden, hän ei voi huutaa eikä olla mykkä. Eräs veli sanoi kerran, kun minä sanoin hänelle, että oletko huomannut, että se on oikein pahasta tuo, paholaisesta tuo huutaminen, kun sitä kiivastuksissaan erehtyy huutamaan. Niin veli sanoi, että niin, mutta oletko huomannut, että piru on joskus mykkä, ei puhu 3 päivään yhtään mitään. Nämä ovat ne inhimilliset tasot. Emmekä me voi loikata mahdottomiin hengellisiin tasoihin. Mutta on kasvun tie täyttymällä pyhällä hengellä, aito pyhän hengen kaste ja pyhän hengen persoona käytännössä johtaa oikeaan avoimuuteen. Sitten pyhä henki antaa voiman nöyrtymiseen. Tätä tarvitaan avioliitossa tavattoman paljon. Minne ylpeys tulee, sinne tulee moni paha. Olkoon kummasta tahansa kysymys. Me emme voi nöyryyttää toistamme. Me olemme siihen langenneet varmasti monta kertaa, mutta on alusta lähtien otettava se kanta. Minä haluan sittenkin nöyrtyä. Joskus se voi ottaa aikaa, mutta pyhän hengen koulussa ihminen saa nöyrtymisen armon. Rukoilkaa siitä syystä yhdessä, että voisitte kokea tätä pyhän hengen täyteyttä. Sitten jae 21, ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Varsinainen avioliitto-opetus alkaa tästä jakeesta. Tämän jälkeen seuraa sitten vaimot, olkaa omillenne miehillenne alamaiset. Mutta se alkaa tästä keskinäisestä alamaisuudesta, keskinäisestä toveruudesta siten, että mies on tietysti vaimon pää ja vaimo kunnioittakoon miestänsä. Mies on pää ja hänen kantansa määrää sillä ehdolla, että hänen ratkaisunsa ovat turvallisia ja rakentavia, ellei silloin vaimo määrää, jos hän on kypsä siihen, milloin nainen on kypsä, silloin kun hän pystyy työntämään miestä edellään ratkaisuissaan ja näin vahvistamaan miehen miehisyyttä niin, että hän kypsyy oikeaksi puolisoksi. Mutta hyvin usein elämämme ratkaisut nykyaikana, ne ovat yhteistuloksia, ne ovat keskustelujen tulosta. Ja siitä syystä Raamattu sanoo, olkaa toinen toiselle ne alamaiset, eli kunnioittakaa, edes kunnioittakaa toistenne mielipiteitä. Tähän liittyy myöskin tähän toinen toiselle alamaisuuteen eräs hyvin tärkeä käytännön asia, josta oli kyllä jo hiukan puhe, tunnustuksen antaminen. Voi miten helppo se on alussa, ihan alussa antaa tunnustusta. Ja toinen kokee valtavaksi juuri sen takia, että hän huomaa toisen ihailevan katseen tai kuulee niin hyvän sanan. Mutta sitten jostakin syystä tämä tunnustus jää pois tai harvenee. Ei olekaan enää ihaileva katse ja toisella ei ole enää sitten niin haluakaan olla ihailtava, kun ei saa sitä ihailevaa katsetta tai ei kuule niitä sanoja. Tämä koskee kumpaakin puolisoa. Mutta ihan kokemuksesta ja sanan pohjalta voin sanoa, antakaa tunnustusta nuoret avioparit, antakaa tunnustusta toisille. Ja jos tässä nyt on joku vanhempikin mukana, kyllä tämä meitäkin koskee. Aitoa tunnustusta, ei mitään tekopeliä, mutta meillä löytyy ihan aitoja aiheita. Siitä huolimatta, että olemme niin erilaisia. Siitä huolimatta, että meillä on niin erilaiset taustat, emmekä jaksa ehkä kaikissa enää ihailla. Mutta todellisia aiheita löytyy, ja tulkoot ne ulos huuliltamme. Se tuo elämään uutta kuitenkin, ja jatkuvasti uutta. Näitä aiheita löytyy ihan ruumiillisen elämän alueelta, niitä löytyy henkisen elämän alueelta ja hengellisen elämän alueelta. Anna tunnustusta puolisollesi hänen rukoustuestaan. Jos hänellä on jonakin aamuna kaunis katse, sano se hänelle. Varsinkin naista koskee, jos hänen ulkomuodostaan huomautetaan. Ja miestä koskee, jos hänen miehisyyttään painetaan. Mutta päinvastoin kumpikin nousee, jos näissä asioissa annetaan tunnustusta. Ja kuitenkin hän on se sama henkilö, johon kerran rakastuimme, jonka kanssa avioliittoon menimme. On tunnustuksen aihetta edelleenkin. Vika on vaan siirtynyt tänne. Sitten avioliiton kolmijalka on tässä 5. luvun lopussa. Ja tähän kolmijalkaan liittyvät Jumala, puoliso ja seurakunta. Suhde Jumalaan, suhde puolisoon ja suhde seurakuntaan. Vihollinen haluaisi rikkoa kaikki nämä välit. Ensin jumalasuhde poikki. Voi miten helppo sen jälkeen on rikkoa puolisoiden välit. Sitten suhde seurakuntaan poikki. Nämä aviopuolisot ovat tuuliajolla. Mutta näiden ei minkään välin saa mennä poikki. Tämä on se kolmijalka, jonka varassa meidän avioliittomme seisoo. Me emme onnistu avioliitossamme, ellei meillä ole jumalasuhde kunnossa. Jos siihen astuu valhe, luvattomuus, kaikki paha, niin meidän avioliittomme särkyy tai kärsii. Suhde Jumalaan on ykkössuhde, se on oltava kunnossa. Sitten on suhde puolisoon, josta nyt on ollut puhetta, kasvun kautta ja anteeksiantamuksia nöyryyden kautta, Jumalan, Pyhän Hengen ja sanan kautta. Mutta sitten suhde seurakuntaan. Jos vihollinen onnistuu puolisot irroittamaan seurakunnasta, miten helppo saalis tämä pari on viholliselle. Mutta toisaalta ei seurakunta saa kaikkea niellä. Sekin on vihollisen ansa. Seurakunnasta ja hengellisestä työstä voi tulla sellainen pakopaikka, ongelmien pakeneminen, kun ei niitä selvitetä kotona. On tietysti mahdottomia tilanteita, joissa ongelmia ei voida selvittää kotona, ja onhan se siinä tapauksessa hyvä, että on edes seurakunta, johon voi paeta ongelmia. Mutta tämä on vain muutamien kohdalla. Useimpien kohdalla on kysymys tekopelistä, tekopaosta. Pitäisi puhua kotona, pitäisi selvittää, keskustella ja rukoilla ja nöyrtyä ja sitten toimia seurakunnassa. Siis seurakunta ei saa niellä kaikkea, mutta emme saa päästää myöskään irti seurakunnasta. Tämä kuuluu terveeseen avioliiton vaalimiseen. Sitten edelleen tähän liittäisin yhteiset ystävät. Jos kummallakin on oma piirinsä, miehellä oma entinen poikamiesajan piirinsä ja vaimolla oma piirinsä, niin nämä piirit vierottavat ajan mittaan. Ei mies voi jatkaa enää poikamiehenä ja mennä vanhojen kaveritten kanssa niin kuin ennen vanhaa. Hän on nyt eri ympyrässä. Ja siitä syystä pitäisi olla yhteisiä ystäviä, joko tämän avioliiton aikana tulleita tai sitten sellaisia, jotka voivat aikaisemmasta elämästä tulla tähän uuteen suhteeseen sillä tavalla mukaan, että ne eivät riko eikä vierota eivätkä erota. Siis avioparien yhteisiä ystäviä. Ja nämä yhteiset ystävät ovat kallisarvoisia kriisin hetkillä. Nimittäin tosi ystävä jopa huomauttaa. Me olemme joskus vaimoni kanssa kokeneet, kun meillä oli hyviä ystäviä ja meillä joskus oli jotain vaikeaa, he tulivat kylään, eivät he lähteneet vaivautuneena pois, kun näkivät, että oli pikkusen vaikea ilmapiiri. Silmät kirkkaana täräyttivät, että jaha, teillä on nyt tässä tämmöinen asia. Kuulkaa, pankaapas se nyt sivuun ja pelataan tässä joku, mikä peli he ehottivat, tai käydään laulamaan tai jotakin, milloin mitäkin. Ja nämä ystävät auttoivat meitä eteenpäin. Todelliset ystävät uskaltavat sanoakin, mutta he eivät loukkaa. Ja siitä syystä tällainen yhteinen ystäväpiiri auttaa keskinäistä rakentumista. Kuitenkaan ei minkään asian kautta, ei edes ystävien kautta, eikä seurakunnan eikä minkään asian kautta saa päästää puolisoita vieraantumaan. Tämä on yksi pääohjeeni. Hoitakaa avioliittoanne niin, ettette vieraan. Ja sitten lopuksi, lukekaa paljon korkeaa veisua. Ihan kirjaimellisesti tulkittuna, ei välttämättä hakien, nyt puhun nuorille aviopareille, ei välttämättä hakien sitä hengellistä symboliikkaa, vaan ihan kirjaimellisesti tulkiten. Kysyin tässä eräältä nuorelta avioparilta, joka on täällä mukana, että tehän tiedätte, mikä on raamatullinen halaustapa. Hänen vasen kätensä on minun pääni alla ja hänen oikea kätensä halaa minua. Siellä on monta muutakin hyvää neuvoa. No kyllä te nämä olette oppineet ihan luonnostanne, luontohan se tikanpojan puuhun vetää. Mutta esimerkiksi korkean veisun lukeminen, minä en ole tätä kyllä itse tehnyt, mutta olen muuten lukenut paljon raamattua vaimoni kanssa vuoteessa. Korkean veisun lukeminen yhdessä vuoteessa, ei se ainakaan pahenna avioliittoa. Vaan se tuo semmoisia uusia virikkeitä. Minä olen korkeaa veisua lukenut yksikseni ja saanut monta virikettä, mutta puolisoni kanssa olemme kyllä, meillä on tapana rukoilla vuoteessa yhdessä ja lukea raamattua yhdessä. Minun täytyy sanoa, se on ollut yksi suuri tekijä meidän avioliittomme rikastuttamisessa. Siinä on kokenut hengellistä yhteyttä ja siinä on kokenut myöskin muuta yhteyttä. Ja hyvin suuri syy, annan siitä kunnian tästä, tämän perinteen vaalimisesta, on puolisollani. Lopuksi siis yhteyden vaaliminen ja kasvaminen kaikkien, jopa kriisienkin kautta, on meidän päämäärämme. Ja ystävät, te onnistutte. Miksi? Koska Nasaretin suuri rakentaja on kiinnostunut teidän elämästänne ja avioliitostanne. Ja hän haluaa olla rakentamassa teidän kanssanne, teidän avioliittoanne. Siksi tämänkin ajan keskellä me emme voi ainoastaan onnistua, vaan me voimme rikastua yhteisen elämän kautta. Ja Jeesus Kristus on se kolmas lanka, jonka ympärille voimme turvallisesti kietoutua. Ja kolmisäinen lanka ei niin pian katkia, sanoo sana. Aamen. Painamme päämme rukouksia. Rakas Jeesus, me olemme nyt sinun kasvoisi edessä. Minä en nostata käsiä ylös, mestari, koska minä tiedän, että ehkä meillä kaikilla olisi syytä nostaa milloin minkäkin asian puolesta kätemme. Mutta Herra, me kohotamme sydämemme ja ehkä kohotamme molemmat kätemme sinun puoleesi tässä kaikki Jeesuksen nimessä. Ja me pyydämme valtaa sinä meidät, valtaa taivaallisella rakkaudellasi niin, että se säteilisi kaikille elämän alueille. Että se synnyttäisi keskinäistä luottamusta, keskinäistä kiintymistä, keskinäistä antautumista. Poistaisi tuon valtavan itsekeskeisyyden ja pelkän nautinnon etsimisen, jonka alttarille niin monet ovat uhranneet elämänsä. Kiitos Herra, että sinä annat iloa ja rikkautta kaikille, jotka etsivät sinua ja toisen hyvää, niin me itsekin kostumme ja saamme luonnollisia ja oikeita iloja. Kiitos mestari, siunaa tätä kansaa, siunaa näitä nuoria pareja ja mahdollisesti avioliittoon aikuvia. Siunaa kaikkia näitä ystäviä tässä kasvuesi edessä, siunaa myöskin vanhempia aviopareja. Ja Herra, rakenna meidän kauttamme tämän kansan koteja auta, että voisimme olla toisillekin avuksi sinun nimesi kunniaksi Jeesuksen nimessä. Aamen.